D. Vil du snakke med Yeshua før han går i kvælt?
S. Mygt. Jeg tror ikke det. Jeg synes det er nok at vide. Jeg vil bare høre ham snakke. Han har voksbra, og jeg kan føle ind i mig at jeg kanskje har hjulpet til. Efter at jeg havde skrevet denne bogen, kom jeg over en lidt ukendt bog, Tashkovolomme, af D.R.S. McIntosh og Twyman, som første gang blev udgivet i 1887. Disse mændene havde fundet skrevne rapporter i biblioteket i Vatikanet, som var sendt til Roma på Kristi tid. De fik dem oversat fra originalsproget. En af dem indeholdt en beskrivelse af Jesus, som stemmer forbløffende godt overens med alt, hvad de havde fortalt om ham. Selvom han bare er en mand, er det noget ved ham, som skiller ham fra andre mænd. Han er et billede af sin mor, men han har ikke hendes glatte, runde ansigt. Håret er lidt mere gyldent end hendes, men det kommer lige meget solbrændthed som af noget andet. Han er høj, og skuldrene er lidt nedsunkne. Ansigtet er tynt og har en mørk farve, men det kommer af solen. Øjnene er store og mygt blå og heller dunkle og tunge. Vippen er lange og øjenbrynene svært store. Nissen er som en jødes. Faktisk minder han mig om en gammeldags jøde i enhver betydning af ordet. Han er ikke en stor taler, medmindre det kommer op noget om himlen og guddommelige ting, der glider tungen let og øen og hans lyser op med en ejendommelig klarhed. Selvom denne ejendommeligheden rundt Jesus er der, argumenterer han aldrig over et spørgsmål, han diskuterer aldrig. Han kommenterer og konstaterer fakta, og de har en så solid forankring at ingen våger at diskutere med ham. Selvom han har ledende meninger, modbeviser han ikke sine meningsmodstanderes meninger ud fra stolthed, men synes altid at synes synd på dem. Jeg har set ham blive angerpæt af skriftlærte og doktorer i loven, og de var som små barn som lærte lektionen under en mester. Da Jesus forlod synagogen efter gudstjenesten, drog han til sine forældres hus. Siden så de ikke havde planlagt at snakke med ham, ville vi antagelig ikke have fået vide så meget mere. Så jeg besluttede at flytte Sudi 5 år fremover i tid, til en vigtig dag i hans liv. Han var i Nazaret og snakkede med en ven. S. Han siger han har hørt om Yeshua og at han har begyndt at tale til andre og at ordet bliver spredt. Det siger sig bare i løbet af de få måneder han har talt, har store mængder kommet for at lytte til det han har at sige, i håb om at han vil udføre et mirakel. Det er kendt af kræftene som strømmer gennem ham, er svært stikke. Det siger så, han har helbredet en spedalsk, som bare berørte kappen hans. Han sagde, det er en mands tro, som gør ham hen. Og hvordan skulle en med så stor tro bare være et delvis menneske? Derfor må han blive hen. Det siger så også, at det var mennesker, som ikke kunne se, som kan se. Det siger så, det har sket mange mirakler. Det eneste, jeg er sikker på, er det med den spedalske. Indvender mig så det sker. Han sagde, at hvis man tror, at bare det at berøre kappen vil gøre en hel, er det troen, som gør det. D. Var det fordi hans tro på Yeshua var så stor? S. At hans tro på Gud var så stor. D. Er det slet du forklarer det som skede, eller kan du forklare det? S. Jeg ved, hvordan det gøres, men at forklare det er noget andet. At give energier for at helbrede. At godtage er en del af det. Det må blive godtaget. Og det siges også, at man må tro på det. Slik gjorde mandens tro det muligt for ham at blive hen. Det skede, fordi manden var villig til at godtage energien. Så du tror ikke, det var noget Yeshua selv gjorde? S. Han var en kanal. Jeg kan ikke forklare det bedre. Han går ofte ind i en meditation sammen med personen, som skal helbredes. Og mens de er i en meditativ tilstand, overfører han noget af sin energi til den andre. Og noget gang er kunde mennesker, som så på, se energien, som bliver overført. D. Hvordan så den ud? S. Det så ud som en glød af lys, for eksempel fra hændene hans til den berørte delen i personens krop. Og auraerne deres begyndte at lyse klarere, til mennesker, som vanligvis ikke så auraer, kunne se auraerne deres. Dette kan forklare glorien rundt Jesus på gamle malerier. På de ældste har han en glorie rundt hele gruppen. På senere end bare rundt hovedet. Den må have kommet fra historierne om menneskene, som så auraen blev lysere under energioverføringene, da han udførte miraklene. S. Det er derfor, de mediterer først. Personen siger, han vil blive helbredet, og de går ind i en meditativ tilstand, slik at han kan blive modtagelig for energien. For hvis han modstår den, vil det ikke ske. Jeg kan ikke forklare det bedre. D. Møder Jesu af modstand. S. Det siges, at det findes mennesker, som er ulykkelige, fordi han går rundt og snakker om kærlighed. Seloten er svært ulykkelige. De vil han skal sige, jeg er Messias. Følg mig, og jeg skal være deres konge. Og de ville stille op en her i løbet af et minut, på et øjebliks varsel. Men han vil aldrig sige det. D. Du siger, han snakker om kærlighed. Kærlighed til hver andre. Kærlighed til Gud. S. Han snakker i høje toner om kærlighed mellem naboer, kærlighed mellem brødre og kærlighed mod fremmede. Det at elske noget, det at dele dette med noget, er at dele Gud med andre. Gud er kærlighed. Han er alt, som fylder en indvendig tomhed. Det at dele kærlighed med en anden er det største, du kan gøre, for det er at dele Gud. Du giver frit af dig selv til andre, uden at tænke på at få noget igen. Det er en del af budskabet. Folket har godtaget, at Gud Herren har en plads i deres hverdagsliv, og de lærer at dele det med hver andre, at vokse nærmere gennem dette budskabet. D. Du sagde, at folket mente, han bare skulle sige, E. er Messias. Tror du, han er Messias? S. Eftertrykkelig, han er. D. Vil han det? S. Ja. Han blev fortalt, hvem han var og hvad som skulle ske, da han var svært ung. Men at kun gøre det, ville være. De kunne erklære ham for gal eller blasfemisk, han fortæller dem, at han er menneskesønnen. D. Hvad betyder det? S. Han er, som vi alle, sønner af mennesket og Gud. Jeg kan ikke forklare dette så godt. Han er Guds søn på samme måde, som jeg er Guds søn, men hans skæbne er at bringe lys på en større måde, end jeg kan. Han er nærmere sin endelige skæbne, end jeg er. Jeg er så langt borte. Men han er næsten ved det punktet, vi alle stræber efter. Han er den næst nærmeste tingen til perfektion. D. Hvis vi alle er sønner af Gud og også sønner af mennesket, hvad er en ærlig dags ved ham? 4. S. Han har lært sine lekser og har fulgt sin vej til fuldendelse. D. Så du mener, det betyder, at han er perfekt? S. Han skal blive. Det var hans valg at komme en dag engang for at give lyset til menneskene. Han måtte ikke komme tilbage. D. Vil han noget gang komme tilbage efter dette livet? S. Slik er det blevet sagt, men jeg ved ikke af hvilken årsag. D. Har du noget nyt om Ben Zacharias? S. Det siger så, han er ved Jordan, og at mange mennesker lytter til ham. Og han er, som han siger, en stemme, som råber i ørkenen, ganske for at åbne hjertene og ørerne til menneskene for nyhederne om, at den store her. Det er mange, som selotene, som finder ham svært tiltrækkende, fordi han er så heftig. Han er som en vildmand. Hans vever er nærligdes, og jeg har ikke set ham på mange, mange år. D. Synes du, han har forandret sig? S. Nej, han har altid været svært heftig. Hun havde masseret den venstre albuen sin en lang stund, mens vi snakkede, og jeg spurgte ham om det. Han sagde og led smertet. Jeg er en svært gammel mand, sagde han med et suk. De siger, jeg har svært kort tid igen. Han sagde, han led af hostesyken, og at han bøjede fast hos sine slægtninger i Nazaret. Jeg gav ham instruktioner om, at darmen ikke skulle plage ham, og at han ikke skulle føle fysisk ubehag. D. Vel, du har set mange ting i dit liv. Det var en stor ting at kunne undervise Ben Josef fra Ben Zacharias. S. Ja, det har været svært godt. Jeg spurgte, hvem som var konge på den tiden. Han sagde, at den første kong Herodes var død, og at Herodes Antipas nå var konge, men tingene var ikke noget bedre. Om muligt, er han svært meget værre. Han likte ikke at snakke om noget af dem. Emnet var ubehageligt for ham. Referencemateriale refererer til Archelaus som Herodes efterfølger, og Antipas er ikke nævnt. Sutti nævne Philips som en anden bror, men han nævne aldrig Archelaus. Jeg syntes, det var modsigende at blive nysgerrig. Det måtte stå noget om dette i Bibelen. Både Harriet og jeg læste Bibelen mere end noget gang før og fik meget mere ud af den efter at denne historien kom frem gennem Katies erindringer. Men Antipas står ikke nævnt i Bibelen, og Archelaus så have været Herodes efterfølger. Navnet på kongen ved Kristi fødsel og hans død var Herodes. På Kristi tid blev kongen bare kaldt Herodes, patriarken, ifølge Bibelen. Hvor fik Katie navnet Antipas fra? Undersøgelser viste igen, at hun havde ret. Herodes den Store tilhørte den jødiske religionen, men var romersk statsborger af arabisk blod, som kan forklare noget af modviljen folket havde mod at blive styrt af ham. Som Sudies A, han kan ikke bestemme sig for, om han vil være græke eller jøde. Og derfor er han ikke god til noget af dem. Han var også særdeles grusom. Han blev konge i år 36 f.kr. i en alder af 37, og døde i år 4 efter Kristus. Han havde myrdet noget af sin egen familie, men blandt dem som fik leve, blev tre sønner opnævnt til at fortsætte at regere. Det var Archelaus, Antipas og Philip. Den romerske regering bestemte, at landet skulle styre sig alle tre. De blev kaldt tetrarkerne. Noget gang er blev en romersk provins delt op i regioner, og en patriark eller småkonge styrte hver region. Archelaus, som var den ældste, fik det største område af Juda og blev udnævnt til stadholder eller guvernør. Antipas og Philip blev tetrarker over resten af kongedømmet. Men R6 Ma var ikke fornyet med Archelaus, og i år 6 efter Kristus blev han forvist fra landet. Juda blev da en tredje klasses romersk provins, som blev styrt direkte af romerske prokuratorer, embedsmænd som styrte økonomiske anliggender og fungerede som guvernører. Den mest kendte af disse var selvfølgelig Pontius Pilatus. På den tiden styrte Philip over den nordlige delen af Palæstina. Siden han ikke skabte bølger, fik han lov til at fortsætte. Da Archelaus blev forvist, overtog Antipas hans plads og blev tetrarker over den største delen af Juda. Han tog navnet Herodes og var den, som havde magten, da Johannes blev halshugget og da Kristus døde. Det virker forbløffende på mig, hvordan Katie kunne have kendt til disse uvanlige navnene, som var knyttet til den tiden, medmindre hun var der. Sudi hørte så gammel og træt og trist ud under den sidste del af denne sessionen. Jeg håbede, han ville leve gennem hele Jesu livstid. Jeg ville have flere oplysninger om Jesu liv. Hvor mange gange får man en slik skjanse? Men når virkede det som om Sudi kunne dø samtidig som Jesus begyndte sin missionsgerning. Jeg håbede at få historien om korsfæstelsen. Men hvordan? Sudi var i Nazaret, for syg til at rejse. Og Jesus blev korsfæstet i Jerusalem, ganske langt borte. Selvom Sudi levede, virkede det svært tvivlsomt om han ville være i stand til at dra dit. Det virkede altså som om han ville dø for os, før historien var færdig. Jeg håbede derfor at det fantes en utvig. Men hvis ikke, måtte vi bare være taknemmelige for de oplysningerne vi havde fået. Jeg havde taget Sudi fremover i tid til da han var rundt 50 år gammel. Han sat udenfor i åsene over Nazaret, sandsynligvis ikke så langt fra sine slægtningers hus. Stemmen hans hørte så træt ud. S. Suk, jeg er svært gammel. Jeg er 15. 52. Jeg er svært træt. Jeg er en svært gammel mand. Det var vanskeligt for mig at godtage den alderen som gammel, men jeg antager, at det var det i deres kultur. Jeg fortalte ham, at jeg ikke tænkte på ham som en gammel mand. S. Men jeg er. Mange mænd har død før de har nået denne alderen. Jeg er en gammel mand. Suk, D, hvad gør du oppe i åsene? S, det er ikke langt væk, jeg kunne ikke gå langt. Jeg samtaler. Forsøger at bringe mig selv i kontakt med universet og meditere over mit liv. Jeg skal dø snart. Det er kendt for mig. Jeg har kanskje et år igen. Jeg er ikke alene gør i stand til at puste. Brystet mit gør vondt. Og jeg hoster meget. Derfor er det, og også fordi jeg bare er svært træt. D. Plager det dig at tænke på, at din tid snart er ude? S. Hvorfor? Det giver svært lidt en mening. Det er dumt. Hvorfor ikke gå videre og lære fra denne erfaring og begynde en anden? Han hørte så nedtrykt ud, at jeg ville ændre tema, men jeg valgte en, som også virkede nedtrykkende på ham. D. Har du hørt noget nyt om Billen Zacharias? S. Han er død. Han blev fængslet af Herodes. Og halshårdt. Han likte ikke at snakke om det, D. Hvorfor blev han fængslet? S. For at prikke opvileri. Det var et uvant ord for mig. Han prikte det de mente var galt og imod profetene. Det er som forræderi mod staten, bare, at det er mod Gud. Hun begyndte at hoste dybt. Jeg forsikrede hende om, at hun ikke ville føle et virkelig fysisk ubehag. D. Jeg troede ikke, Herodes var en religiøs mand. Hvorfor var han bekymret over, hvad ben Zakarias prægte? S. Herodes ved ikke, hvad han tror på. Det er hans tro og hans prøvelser. D. Og derfor lod Herodes ham fængsle. S. Det, og fordi han var reddet for ham, for hvad han ville gøre. Han havde mange følgesvenner. D. Hvad prægte han egentlig? S. Det han snakkede om, var om Messias, om hans komme. At dårlig synd må mødes. At de må tilstå over for sig selv, at de handlede fejl. At gøre det halve kampen mod frihed. Det var Herodes, som ville have ham fængslet, ligger han kunne snakke med ham, men det siges, at det var hans hore, som fik ham halshårdt. D. Hvorfor havde en kvinde noget at sige om noget så vigtigt? S. Han prægte sandheden, og sandheden må til slut nå genom til andre. Se henvisningen til Herodes i kapitel 6. Det siges, at Herodes begyndte at tro. Og fordi Ben Zakarias snakkede så meget imod hende og hendes slethed og mod livet, hun lavede, blev hun reddet for at miste magt. For Herodes skulle tro på det Ben Zakarias sagde og indse, at det han gjorde, var galt. Hvis han indså dette, ville ikke hun også blive sat til side? Og dermed ville hun miste magt. Katie tog en pause. Det virkede som om Sudi følte ubehag. Det er vanskeligt at puste. Mangel på luft. Jeg besluttede mig for at flytte Katie fremover for at fritage hende fra de fysiske symptomerne. Jeg har forresten aldrig haft det tilfælde, der genoplevelser af slige fysiske reaktioner har påvirket den bevidste personligheden. Klienten vågner altid, føler sig bra og husker ingenting om sygdommen, som var forbundet med hans død i et andet liv. Alt det forbliver i fortiden sammen med den andre personligheden. Kapitel 24. Forberedelser til korsfæstelsen. Jeg havde flyttet Sudi fremover for at fritage Katie for de fysiske symptomerne, som plagede hende. Da jeg havde telt færdig, smilte hun, og da hun snakkede, hørtes ikke stemmen hans længere så træt og sliten ud. S. Jeg er blandt venner. Jeg er sammen med min søster. D. At. Døde ikke din søster? S. Du snakker om at dø. Det er ingen død. Det er blot andre eksistensformer. D. Hvor er du? S. Jeg ser på, at de klargør kroppen min. I begyndelsen, da jeg begyndte at arbejde med regressioner og fandt ud af, at jeg kunne snakke med noget efter, at de var død, var det ganske overvældende. Men jeg har gjort det så mange gange, at det når jeg er blevet almindelig, hvis noget så endomlig noget gang kan kaldes almindelig. Jeg har under sessionen lagt mærke til, at den hypnotiserede person ikke bliver opskakket over at finde sig selv død. Det forstyrrede vanligvis tilhørende i rummet meget mere end klienten. Vidnene forventer en voldsom reaktion, en protest mod døden eller i det mindste en forandring, når personen ser sin egen døde krop. En fredelig, naturlig død medfører ingen trauma i det hele taget. Men personligheden vil vanligvis blive igen længe nok til at finde ud af, hvad som har sket med kroppen. Du bliver trosalt knyttet til den ting. Når de har overværet begravelsen, er de klare til at fortsætte til noget andet. Det er også overraskende for tilhørende, at personligheden forbliver intakt efter døden, med små ændringer. Jeg er nok blevet ganske vant til at snakke med de døde efter, at de har gået over, men det er ofte vanskeligt for de andre i rummet at forstå det. Jeg har opdaget, at du kan få mange oplysninger af ånden. Men kvaliteten på oplysningerne afhænger af evolutionen eller udviklingen til ånden. De vil, igen, bare fortælle dig det, de vil på det tidspunktet. Sudi var rundt 53-54 år gammel, da han døde i Nazaret, da han boede hos sine slægtninger. Jeg lurte på, hvorfor han havde valgt at blive der med dem i stedet for at dreje tilbage til sit elskede Qumran. S. Min pligt var fuldført. Det var ikke længere noget særligt hensigt for mig at blive der. Jeg havde ingen familie, som holdt mig. Jeg misforstod det, han sagde. Jeg troede, han mente, at det ikke var noget, som kunne underholde ham, tage sig af ham. Så humanitære som esererne var, ville de sikkert have taget sig af ham på hans sidste dager. S. Nej, når jeg siger ingen familie, som holdt mig, mener jeg, at min familie ikke længere var der. Derfor var båndene mest til en brudt. Det var sandt. Hans eneste søster var død. Han havde brugt så meget energi på at undervise Jesus og Johannes, og han kanskje ikke havde noget ønske om at returnere og undervise andre. Jeg rejste en stund, snakkede med mennesker og lyttede til det, de havde at sige om profetien. Jeg lod dem vide, at tiden havde kommet, som de havde forberedt sig til hele livet. Og forhåbentligvis oplyste jeg noget mennesker ved at undervise dem. Jeg efterladt noget frø, forhåbentligvis skal de vækst. Noget ganger er det alt, du kan håbe på. Da jeg tidligere havde spurgt Sudi, hvilken sygdom han led af, havde han sagt hostesygden. Nå, efter sin død, var han fuldstændig klar over, hvad problemet var. Det var en kræftudvækst i lungene, som næsten havde tært dem op. Dette havde selvfølgelig forårsaget en god del hosting, smerte og pustevanskeligheder, så han havde forklaret det rigtigt, at han brugte datidens udtryk hostesyge. Ved du hvad, som forårsagede det? Hvem ved? Støvet. Det var bestemt i forvejen, at jeg skulle dø, slik det var for at hjælpe mig i min vækst. At dø på en vis måde er af vigtighed. At lære at håndtere det i dagliglivet. Hvordan leve med det såvel som dø med det? Han havde haft meget smerter, før han døde, men han havde været i stand til at kontrollere det ved at bruge sin net og manipulere energiene. Det er bra, du slap af livet, fordi du vidste, hvordan du skulle gøre disse tingene. Mange mennesker ved ikke, hvordan de skal bruge disse sindsprocesserne. De fleste mennesker ved det, inderst inde. De har bare lukket sig selv for disse kundskabene, og det er en stor tragedie. De kan opnås ved at meditere. At åbne sig selv op for kundskabene, som er der. De er der og kan bare gribes tak i, men du må åbne op dig selv. Du må starte indenfra. Du må bestemme, at du skal åbnes, så begynder det at komme, og det vokser. Med andre ord, de må ville det selv. På samme måde som mål helbredelse må komme indenfra. Det er tid for at give videre disse kundskabene. Hvis folk er klare for frøene, vil de vokse. Det er op til dem. Han så på, at gruppen blev klargjort. Jeg spurgte, hvad som skulle gøres med den. Den skal brændes, slik jeg bede af om. Den skal brændes uden for Vejsjen i Nazaret, og asken skal bringes til samfundet. Der skal den spredes for de fire vindene. Jeg var svært skuffet over, at Sudi havde døden før, hvor historien var afsluttet. Siden han døde før Jesus, betød det, at hvor historie var slut. Jeg ønskede inderligt at få videre om resten af Kristi liv. Dette havde været den enestående anledning, som kom en gang i løbet af livet, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle få flere oplysninger. I det mindste kunne jeg spørge, hvad Sudi vidste om ham lige før han døde. Havde du noget nyt om Yeshua før du døde? Han underviste, og han forsøger fremdeles at spre lys til masserne. Det er mange, som lytter. Han tjener folket. Snakker til dem om ærlighed og håber at bringe forståelse til andre. Hvordan godtager folket dette? Det er altid dem, som tror på hvad som helst, uanset hvad som bliver sagt, bare fordi det bliver sagt. Og det er dem, som tror, fordi de har overvejet det. Så er det dem, som tviler på, hvem han er. Og de siger, hvordan kan det være, at denne manden skulle have all denne visdommen? De snakker om hans familie. At han ikke er en prins blandt mennesker. At han bare er en fattig mand, som ikke har noget ideeler. De siger, hvor er de fine kappen? Og de har ikke forstået, at det ideeler ikke gør manden, men manden ideeler. En mand kan ikke ingenting, men hvis han har godhed og forståelse og medfølelse over for andre, er han rigere end manden, som har et land, men som ikke har noget af disse tingene. Men de ved ikke om hans brede uddannelse, gør de? Nej. Det skal ikke gøres kendt, hvordan han blev undervist. Ikke undervist, men vidste, at han var på den rigtige vind. Vise ham, giv ham tro på det, han gjorde. Hvorfor måtte det holdes hemmeligt? Vi er et folk, som ville, at det forblev en hemmelighed på grund af problemerne med forskellige religioner og andre ting. Og det, at han blev undervist, var ikke vigtigt. Det, som var vigtigt, var, at han vidste. Han har kundskabene, det er det, som er vigtigt. Blev han født med disse kundskabene, eller var det noget, han lærte i sit liv som Jeshua? Han blev født vis, Men han blev ikke født med alle kundskabene, han tilegnede sig i løbet af sin livstid. Han fik undervisning i mange skoler. Blandt andet fra dem, som var kendt som æsere af samfundet. Det var mange land og mange lærere, han sat foran og lyttede og lærte. Han bevidste mange forskellige måder og vejer. Og til gengæld viste han andre det, som var rigtigt på deres vej. Suddi havde tidligere sagt, at Jesus havde rejst til hele den kendte verden sammen med sin onkel i sin søgen efter kundskaber. Jeg ville vide mere eksakt hvilke land. S. Det fantes handelsudposter for fønikere, som de drog til i nord. Det var dem i retning Kina og de vejene, man rejste på. Han drog til India og snakkede med noget af vismændene der. Egypt, til forskellige land i det område. Han fik også undervisning på stederne til det, som kaldes Britannia. Jeg ved ikke, om han drog til andre eller ikke. Han rejste til mesteparten af det, som er kendt for mennesket. Jesu onkel, Josef Arimathea, var en handelsmand, hovedsagelig inden for tænder og andre metaller. Gruppen rejste under denne forklædning, men de vidste, at Jesus rejste sammen med dem af andre årsager. For at få forståelse for andre, og også for at give forståelse til andre. Han blev noget gange ledsaget af sin mor på rejsende. Sudia sagde, hun hed noget, som lignede på manna i de dager. Hans far, Josef, havde været meget ældre end hende, og han døde, da Jeshua var i 20-årene. Han havde set sin søn blive voksen, og det var hans opgave. Venner havde bedt mig spørge om Josefs død. De lurte på, om det kanske var dette, som havde forsinket Jesu missionsgerning. At han kanske måtte overtage ansvaret og hjælpe manna med at tage hånd om den store familien. S. var ikke hans yngre brødre og søstre der. De var ikke så meget yngre. På den tiden hjalp Josef, onklen og andre til. Det var mange hjælpere, som var tømrere, og som holdt familieforretningen i gang, slik at de havde en indtægt. Og fra tid til anden kom Jeshua tilbage og hjalp til. D. Ved du, om hans yngre brødre og søstre noget gang afret sig over, at han ikke var der hele tiden? S. Under opvæksten fik de vide, at han havde meget at gøre og ikke havde så meget tid til at fuldføre det. Hvordan kan barn, som er opildrædders lige forståelsesfulde forældre, misforstå? De gode top, det var meget kærlighed der. Man kunne ikke kende Jeshua og ikke elske ham. Det var ikke muligt. D. Da Jeshua rejste til alle de andre lande, hvorfor kom han tilbage til sit eget land og startede sin missionsgerning der? S. Fordi det, på den tiden, var et mødested halvvejs mellem øst og vest. Slik kunne kundskabene blive spredt til mange fra dette sentrale punktet. Og dette var kendt. D. Havde han tilhængere i de andre lande? S. Det siger sig vældig mange lyttede til hans visdom. D. Vidste han ikke, at når kom tilbage, var han i fare? S. Jo. Han har vidst, hvordan han skal dø, siden han var svært ung. Det er det vanskeligste at godta. At vide, at han selv med sin forhåndskendskab, elsker menneskene så meget, at han vil give sig selv op for dem. D. Ja, det er en ting at ikke vide, hvad som vil ske med dig. Du har ikke noget kontrol over det da. Men han ved og er alligevel villig til at gøre det. Det må være svært vanskeligt. Du ved, det fortælles, at han har udført mirakler. Er disse historierne sande? S. Ja, mirakler er betegnelsen, du bruger. Det er ting, du kalder mirakler. På en måde er de ikke mirakuløse. For alle har denne evnen, den er iboende og medfødt. Man kan udvikle denne evnen, hvis man har disciplin og tid. At meditere og have den mentale disciplin, som er nødvendig for at kunne udføre lignende ting. Han var i harmoni med sig selv og med de åndelige planene, samtidig som han havde store evner. Og denne kombinationen gjorde, at han kunne udføre det, som kaldes mirakler. Det er at bruge lovene i naturen og universet. Med sin kendskab til disse lovene var han i stand til at udføre ting, som andre så på som mirakuløse, men som alle mennesker har kraft til at gøre. Men du må åbne dig selv som kanal for kraften, slik at de kan udføres. Du må bare have kundskabene og viljen til at bruge dem. Han var bare en svært klar kanal. D. Blev han undervist i, hvordan han skulle gøre disse tingene? S. Ja, han blev. Det var en del af undervisningen, da han voksede op. Og siden han skulle blive det store forbilde, var han i stand til at udvikle disse evne, til de blev svært finstemte. Hans lærere kunne gøre ting, som at få genstande til at hæve sig eller forvandle bly til guld. Men han kunne gøre bedre ting, som at puste liv tilbage i en, som var død, og forvandle vand til vin og den slags.